Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveite moi ben ese tempo e para nós o mellor xeito de facelo é tendo sempre boa lectura, un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendarvos libros, contamos como sempre co servizo das bibliotecas públicas de Oleiros, cos nosos compañeiros, e hoxe temos a outro lado xa do fío telefónico esperando o noso compañeiro Xío Pedreira. O Xío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, pois comezamos sempre polos máis novos da casa, a ver se somos quen de prender esa semente do hábito de ler. Que público infantil hoxe, non?
Sí, hoxe traigo un libro para nenos e nenas a partir de 6 anos, non? A verdade é que, bueno, sendo un tramo dos máis novos, como acabo de citar, pois é un libro co que eu disfrutei enormemente. Uh-huh. Aproveitando que en Rialeda temos unhas exposicións sobre, bueno, varios escritores, neste caso sobre Gianni Rodari e os 100 anos do nacemento, pois trae un libro do propio Rodari, ¿no?
Ah, perfecto.
El hombre que comprou la ciudad de Estocolmo, ¿no? Uh-huh. E é un libro, xa digo, para os máis novos, pero que os adultos podemos ler perfectamente, porque está escrito cunha mestura entre humor e absurdo, ¿no? Unha destas historias que en este caso está editada por SM, ilustrada por Javier Zavala, unhas ilustracións así tipo collage, que me gustaron moito, e narra a historia dun vendedor que se vai ao mercado de Gavirate, onde según Rodari ali vendíase de todo. E este home, pois, vende cousas raras. Por exemplo, vende un monte, vende o Océano Índico, vende os mares da Lúa. E, bueno, pois, ao final da mañá, pois, resulta que, como tiña moita labia, nada máis que lle quedaba a cidade de Estocolmo para vender. E nesto que apareceu o comprador para este produto, para esta cidade, que resultou ser un barbeiro, que o cambio dun corte de pelo e unha fricción de colonia fíxese coa propiedade da cidade de Estocolmo.
Se
e a historia, pois, pues, segue desenvolvéndose. Bueno, non vou xa contar máis para non desvelar o remate, pero acompañados das ilustracións de Javier Zavala, pois, pues, a verdade é que é unha historia moi divertida, xa digo, con un toque absurdo, e co humor sempre de Rodari, que era un home con moitísima querencia por este tipo de argumentos, e que, bueno, pues foi, digamos, un dos mellores escritores do século XX, ¿no? Morreu aí 40 anos e foi no seu día premio Hans Christian Ardens, que é o máis prestixioso da literatura infantil.
¿No?
Un home que, bueno, pues desenvolveu traballos de xornalista, de escritor, de mestre, pedagogo, en fin, foi un home, digamos, polifuncional, por así decirlo, ¿no? Con moitísimas habilidades, e desde o punto de vista literario, pues un home con talento, ¿no? E así traigo hoxe este libro, El hombre que compró la ciudad de Estocolmo, que me parece un exemplo estupendo da súa obra.
Perfecto, pois xa temos a nosa primeira recomendación para o público infantil, e agora toca o turno aos adultos, a elas e a eles, que lles podemos recomendar nesta fin de semana xa de finais de novembro.
Pois mira, hoxe trae un libro que se titula Servir el Opandodemo, historia da vida cotía en Galicia, séculos XIX e XX. É un libro que, bueno, polo título pode parecer así demasiado especializado, pero sendo un libro de investigación, pues a verdade é que está escrito cunha lenguaxe coloquial moi achegado ao público, ¿no?
Servilo Pandodemo.
Sí, uh-huh. Digamos que é un estudo sobre, digamos, a vida neste tramo do 19 e do 20, no caso galego, ¿no?
Uh-huh.
É un libro que está escrito por Xavier Castro, que é catedrático de Historia, e el desenvolve, xa digo, nunha linguaxe moi acaída para o público normal, digamos, que non é especialista, pois todo o que era a vida habitual dun galego, dunha galega normal, como comían, bebían, cantaban, como se enamoraban, como era a vida segunda clase social a que pertencían, ¿no? Exactamente no había moita diferencia, pues, entre fidalgos e labregos, entre burgueses e serventes, por exemplo, ¿no? El vai vendo, pues, como, por exemplo, como era a casa labrega, ¿no? Como se dormía, qué tipo de mobiliario tiñan, ¿no? Pues desde os colchós de follas, por exemplo, que eran en xeral o que se empregaba para dormir, as camas compartidas, porque había moi pouco mobiliario, un alumeado en xeral moi pobre, con graxa animal, por exemplo, ou faróis e candís que queimaban diversas sustancias, eso cando había cartos para comprar os aceites.
Claro.
Comíase según a estación, sempre dun xeito frugal no caso dos labregos, predominando o autoconsumo. En xeral a dieta era escasa, e de feito el refírese a estatísticas sobre a diferencia de estatura entre clases sociais que viña debida
a
diferencia na calidade de alimentación recibida, ¿no?
Uh-huh.
O sea, un destos libros que bueno, que nos aporta moitísimos detalles y bueno, por exemplo, nos di aquí nun dos parágrafos que temos aquí subliñado, é moi probable que na Galicia rural os campesiños acomodados ou que polo menos gozaban dun bon pasar e tamén aqueles que tiveran un certo grado de influencia ou de poder tivesen unha contextura corporal máis significativa que os labregos de condición modesta. Nun dos parrafeos da aldea, publicados por o tío Marcos da Portela, en 1877, dase a entender que os alcaldes eran máis obesos que os concelleiros, ¿no? Por exemplo, ¿no? ten detalles así, moi traballados, ¿eh? Onde nos vai explicando o que era o día a día, ¿eh? Fala, por exemplo, das lareiras, ¿no? Que eran habituais nunha casa labrega, da cociña bilbaína ou do ferro, que para os que puideron adquirila era un avance moi grande, porque era máis eficiente.
Claro, claro.
Incluso algunhas tiñan un depósito para quentar auga, ¿no? O cal xa era un avance, porque auga quente
era un luxo, vamos.
Claro, nun contexto como aquel, pues era, se digo, un gran avance. O caso da vestimenta, moi moi interesante tamén, porque fala da cultura do remendo, que era, pues, xeralizada. A roupa era de confección propia moitas veces, e di máis ou menos aquí: estaba moi espallada a cultura do remendo, a roupa remendada adoitaba cubrir os corpos dos labradores, e con pezas de reforzo, ás veces, nomeadamente nos cóbados, cueiras e oños en os costados, dobrando pola zona de abaixo das mangas para evitar os inevitables desgastes das rozaduras. Mesmo na casa dunha familia campesina rica que habitaba nunha aldea lindeira coa Coruña, a siña Marinca tiña un cesto dos remendos, segunda posta Les Dameis na novela Estevo. O bo pasar desta familia permitiría con seguridade renovar o seu roupeiro prescindindo do emprego dos remendos, pero optaban pola fórmula máis generalizada de asumir a cultura do aproveitamento dos tecidos. Bueno, o libro, xa digo, vai debullando pouco a pouco todos estos aspectos, ¿no? Ali calle tamén o seu espazo a, como xa dixen, a lareira, as mantas, os cobertores, que moitas veces eran escasos en xeral, e o uso do alcohol para quentarse, sobre todo nos homes, digamos que era unha estrategia botando mando os recursos que había, porque en moitas casas,
claro,
pues había alcohol porque se producía na zona. Como era a hixiene, pues, que en xeral, pues, era escasa en aquel momento, mellorase a partir dos anos 20 do século pasado, do século 20, pero estamos falando de, por exemplo, dos anos 1800 en adiante, e pues mesmo a clase médica, até que chegou Pasteur, pues era un tramo moi retardatario en cuestións de higiene, ¿no? Que considerábase, fala dos franceses, considerábase que a auga era mala para a saúde. A higiene dental, por exemplo, era era inexistente, con moitos dentes dentados os 30 anos, por exemplo, non? Xente que hoxe nos parecía moi nova, pero daquela xa eran adultos feitos e dereitos.
Sí, sí, xa eran moitos anos, sí, sí.
Efectivamente. E falaba, por exemplo, do barbeado, que se facía, pues, ás veces semanalmente, na barbeiría, que era un lugar de encontro masculino, era un lugar de encontro social, ¿no? Para lavar o río era algo frecuente, e tamén adicalle un apartado importante o traballo infantil, ¿no? A consideración do neno como tal é algo moi novo, ¿no?
Claro.
E nese momento, tanto no ámbito labrego como mariñeiro, pues unha familia sen fillos era unha familia sen problemas, ¿no? Os nenos axudaban en labores máis ou menos simples desde moi noviños, e despois ían pouco a pouco colaborando máis aló. Si eran de unha familia pobre, moitas veces buscábase casa para servir de criados, e as nenas adicábanse máis aos traballos propiamente da casa, axudando a nai, ou despois indo a servir fora dela, ¿no?
Uh-huh.
Tamén, di que a consideración social do neno era prácticamente inexistente. A fins do 19, por exemplo, o 50% da población galega era menor de 14 anos, ¿no? E valorábase máis os nenos que as nenas, ¿no? O sea, aí había un problema de xénero importante. Mesmo un médico como Roberto Novoa Santos consideraba a muller inferior intelectualmente ao home, ¿eh? Tamén fala dos castigos, que tanto eran físicos como psicolóxicos, e a taxa de mortalidade era moi alta entre os nenos. Pero bueno, digamos que nese momento, dada a abundancia de nenos, con natalidades moi altas, a pesar da falta de medios, pues que morrera un neno, como di él, non tiña a importancia de hoxe para nada, ¿no? E bueno, pues é un estudo, xa digo, moi completo, sobre o 19 e o 20 na vida cotiá galega, que é moi moi extenso, moi detallado, e a vez
polo que vexo, exhaustivo incluso,
sí,
¿no?
Sí, uh-huh. Sí, porque son 500 páxinas.
Carai. Uh-huh.
Pero eso sí, moi ben escrito, redactado dun xeito, xa digo, asequível a calquera, no sentido de accesible, perdón. No sentido de que está redactado cunha prosa moi clara, é un libro nese sentido que pode ler calquera, ¿no?
Entendible, vamos,
sí,
perfectamente.
Sí, sí. Por exemplo, aquí estou botando un ollado índice e por o apartado 4 di vivir tremendo de frío, e ten a súa vez outros 4 apartados: en dor da xente aterecida, entre o follato e alá, os ricos tamén tremían de frío, tellados que fumegan, é o último.
Uh-huh.
Entón xa nos podemos fazer unha idea,
sí, sí,
do
sí,
contido,
sí.
E da, como diste, da exhaustividade do estudo, que está levado por Xavier Castro, uh-huh, para min dun xeito magistral, e que por eso traio hoxe aquí, porque é un libro de conhecementos que nos pode servir para ter unha idea máis completa de como era a vida diaria nestos 2 séculos, dun xeito fácil.
Perfecto, pois temos este libro, onde témolo, en que biblioteca?
Pois mira, este en concreto é moi fácil de atopar porque o temos en todas.
En todas, perfecto. Hai
dúas edicións distintas, e agora mesmo teño na manga de Galaxia, e hai outra edición un poquinho máis bella de Nigratrea.
Perfecto.
Que foi, digamos, a primeira edición no seu día, que prácticamente é o mesmo, O sea que é moi fácil acceder a él.
Accesibilidade total. Bueno, e teño entendido que, a pesar, bueno, de todas as restriccións que temos, que as tertulias literarias seguen, non? Doutro xeito online, pero aí seguides, non? Non, non vos dades por vencidos.
Sí, aproveitando pues eso, as posibilidades que nos ofrece a internet, pois nada, temos tertulias literarias tanto en Perillo como en Santa Cruz, a través da rede.
Uh-huh.
Os grupos están completos a día de hoxe, pero bueno, nos imos adaptando ás circunstancias, ¿no? Porque
claro, claro,
van variando semana por semana. Agora mesmo as actividades presenciais nas bibliotecas non se poden desenvolver, pero as bibliotecas sen abertas, e animamos nada a todos aqueles e aquelas que nos están escoitando a que veñan coa súa mascarilla, que aquí temos xeles e temos
exposicións incluso, non?
Perdón.
Que tamén tedes exposicións aí nas bibliotecas.
Sí. Como te ben dis, pois hai varias exposicións, por exemplo, unha na que se celebra os 100 anos do nacemento de Gianni Rodari, por iso trouxen hoxe o libro para nenos que comentei. Outra, por exemplo, de Luis Mateo Díez, do Premio Nacional das Letras Españolas 2020. Temos tamén outra das 16 mulleres Nobel da Literatura. Simplemente lembrar que estos días tamén un proxecto presentado polas bibliotecas municipais de Oleiros foi seleccionado pola Comisión de Valoración da 20 campaña de María Moliner do Ministerio de Cultura e Deporte.
Que aí tamén nos chegarán tamén un lote bo de libros, non é así?
Efectivamente, hai un lote bo de libros que pasará a formar parte do patrimonio das bibliotecas de Oleiros.
Perfecto, pois Xuxi, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e volos pidan e xa despedimos.
Moi ben, pois mira, para os máis novos, El hombre que comprou la ciudad de Estocolmo, de Gianni Rodari, con ilustracións de Javier Zabala, e despois para os adultos, un estudo sociolóxico, Serviren era o pan do demo, historia da vida cotía en Galicia, séculos XIX e XX, de Xavier Castro.
Perfecto, pois Xuxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda a información, e nada, quedaremos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas, boa fin de semana.
Boa fin de semana, deica logo.